In z Darkom sva uživo, v veliko veselje mi je, da lahko imam danes, bom rekel, enega zelo vrhunskega sogovornika, Darko Kneževiča, katerega sem z veseljem povabil na današnji podcast uživo. Zakaj sem ga povabil? Povabil sem ga zato, ker me že lep čas, bom rekel, brca v ric tudi z njegovo predanostjo pa z delom, ki ga opravlja na res vrhunski ravni. Z Darkom se poznava že kar nekaj lepih let, bila sva skupaj na določenih skupnih seminarjih in kot sem dejal že v samem uvodu, oziroma ne bom rekel uvodu, ampak v sami predstavitvi, je namen današnjega podcasta to, da nam Darko razkrije njegove v bistvu navade, delovne navade, prepričanja in predvsem njegove dobre izkušnje, ki ga vodijo v razmišljanje, znajdi se, ne jamra in pridi do cilja. Darko, hvala ti, ker si danes moj gost, v veliko veselje mi je res, da boš lahko delil dobre, mogoče manj manj dobre, pa predvsem tvoje izkušnje, tako da lep pozdrav iz moje strani.
Ja, lep pozdrav, Gašper, hvala lepa za sprejem, mi bo veselje, ne? Upam, da bom čim bolj v pomoč. Tako da govoril bom po svoje, ne? Že naprej povem, da slovensko ne znam, tako da kako bo, tako bo. Se bomo razumeli.
Točno to. Če kdo ne razume, ne roko dvigne, ne roko dvigne, pove, ok, jaz ne zastopam, bomo dali spodi prevode. Še ena hitra informacija vsem tistim, ki poslušate, lahko seveda postavite kakšno vprašanje, Darko to men, pogovor bo zelo sproščene narave. Darko ta bom vprašal tudi kaj tazga, kar še ne veče, kar ga bom vprašal, tako da ga bom malo zadrego spravil, upam, da mi bo uspel. Darko, lej, tako da to je taka skrita stvar, ki mora biti na takem podcastu, tako da upam, da se tudi dobro slišimo, pa vidimo, kakšen like ali pa komentar spori, če lahko napišete, da je to štima. Tako da, Darko, evo, prva stvar, ki te bom vprašal, Velika nedelja, a mi malo več poveš o tem tvojem kraju?
Gašper, zadnjici mi rekel, da tvoja babica prihaja iz Križevec in da si prek Murec. Jaz sem te naučil, da je to Prlekija. Skratka, okay. tudi Velika nedelja, oziroma Velika nedelja se nahaja v Prleki. Mi smo v Prleke. Tako da, to je en manjši kraj, zelo lep, meni, z moje, kaj se meni tiče, najlepši na svetu, zato sem tudi prišel po faksu delati domov, tako da smo se z ženo vrnila domov, ne, na Prlekijo. Tako da, mali kraj, zelo lep in vabljen, pride enkrat na obisk na Prleško vodo.
Tako da, ja. Definitivno, ja. Pridem v tvoje konce. Če ne veste, zakaj sem Darko ta prašil, z katerega konca je, ne vam povem to, da ta konec ni ravno, bom tako rekel, poslovno usmerjen v smislu tega, da imaš vse na dlani, da lahko delaš to, kar pač dela Darko že. Koliko časa delaš to, kar počneš?
Tu pri Veliki nedelji od 2014.
Torej, od 2014?
Pardon, 13. Okay. 13.
Torej, to bo zdaj že skoraj 8 let, oziroma je 8 let. Darko, povej nam malo več o tvojem delu, kaj si, s čim se ukvarjaš, da bodo tudi tisti, ki trenutno poslušajo, pa tisti, ki še bodo poslušali, vedeli, s kom se v bistvu sploh pogovarjam.
Ok, Darko Kneževič, očitno že poznate. Diplomant fakultete za šport, usmerjal sem kondicijsko treniranje, delam seveda pri Veliki nedelji v svojem studiu, to pomeni, da je manjši prostor, zelo dobro opremljen in vse treninge izvajam ena na ena, več ali manj. Kaj delam sploh? Zelo raznoliko delam, to pomeni od rehabilitacij do osebnih treningov, to pomeni hujšan in tako da delam z zdravo populacijo in veliko imam tudi dela, kjer je z poškodovanimi. To pomeni rehabilitacija hrbtenic, kolen, tudi rakavi bolniki, tumor na možganih, ne vem, rehabilitacija ramen in tako naprej, starejša populacija, mlajša populacija, tako da zelo raznoliko zanimivo delo. Vse to se dogaja v prečudoviti Veliki nedelji, tako da vabljeni.
Kar me je, Darko, res impresioniral. Jaz pač prihajam, ne bom rekel, točno iz centra Ljubljane, ampak tudi iz, bom rekel, bolj iz vasi in tudi moj način razmišljanja, tudi jaz sem trener in delam podobno delo, kot ga delaš ti. Moj način razmišljanja je bil vedno tak, da pač znajdi se oziroma delaj na sebi, verjemi vase v to predvsem to, kar želiš delati, ker se mi zdi, da ravno to je tisto, kar šteje, da lahko potem nadgrajuješ samega sebe in greš v neko zgodbo, ali pa bom rekel mogoče sanje, ki jih želiš živeti. Ne? In kar me je res impresioniralo pri tebi, je tudi to in tudi neka tematika današnjega pogovora se bo šla čez to rdečo nitje, da v veliki vedeli nimaš lih toliko velikega potencijala v smislu tega, kar mogoče nekdo, ki prije tja pa bo rekel, zdaj bom pa zgradil biznis trenerstva, ker recimo v Ljubljani je to veliko lažje, veliko več stranke, večja populacija, veliko več, bom rekel, možnosti imaš. Tako da, če nam lahko zaupaš, kako si v bistvu sploh, mislim, kakšno je tvoje prepričanje do tega, da si prišel do te točke, kjer si, ker vem, da imaš veliko strank na tedenski ravni, ogromno dela imaš, kaj vse te je pripeljalo do tega, kar imaš trenutno sedaj, oziroma sedaj?
Ja, najprej me je pripeljalo do tega vsega biti moja silna energija, to pomeni, da sem že bil v času študija, sem bil zelo aktiven, to pomeni, da sem bil na fakulteti za šport, sem bil del vseh raziskav, kaj je bilo možno, to pomeni, sem bil pri doktor Strojniku tam na kineziološkem inštitutu, vse povsod, ker me pa zanima, ubil mehaniki, ne vem, tako da sem interes že takrat pokazal, potem sem šel delati, ne vem, Marko Tomrako, tako da Marko Mrak, najlepše ti hvala, dal mi je bogate izkušnje, res fantastično. Tam sem spoznal, da je delo ena na ena v studiju nekaj super. In je velika prednost kot pa, ne vem, trening v fitnesu. Zakaj? Ko sem treniral, ne vem, Petra Mankuča, pa smo delali v enem fitnesu, pa bi vidva s Petrom mogla delati počepe. In takrat je bil en tip v kletke. Jaz njega vprašam, koliko še imaš dela, pa je rekel 10 serij. Sem mislil, Madonna, ne. Tako da, veš, koliko je 10 serij, kar neki cajta, ne. Se pol se navijo, sem milil, pa rekel, ajde, prita, ker je pač bil manj kot zraven. Tako da, zelo sem bil aktiven, tako sem rekel, že na fakulteti, pa pol, ko sem bil študent in pol kasneje, pa pride en klic. Čuj, bi lahko ti mene treniral, sem se uničil kolena, prihajam iz Prlekije, sem rekel, ok, dobro, pridem v petek domov, bomo delali za vikend. In potem sem začel še doma delati, ne. In potem, ko se ti maksimalno potrudiš za enega vadečega, to pomeni res, tisti se potrudi, se grizeš v knjige, se pripraviš in podelaš, delaš, se sproti učiš, potem pa veš, dober glas seže daleč.
Okay.
In potem se začne, veš, se sliši, ne? Tako da ta dober glas je najboljša reklama, tako da še nobenemu nisem rekel, pridi probat, bomo nekaj naredili, pa bi jaz nekoga fehtal, kako bi jaz tebe treniral. Ne, vedno je nekdo prišel me poklical, da bi treniral. Tako da, in postopoma sem pol začel dobivati vedno več vadečih v naših krajih. To pomeni, da te je nekdo začel spoznavati. In pol enega časa, ko je Mateja žena doštudirala, pa smo rekli, gremo domov, pol pa se začelo. No? Počase, ni to zdaj prišlo, zdaj pridem domov, pa imam 60 treningov na teden, 60 ur. Ne, se začelo počase. Ne? Tako da, ampak, pri vsakem vadečem moraš dati vse od sebe. Vso energijo se pripraviti in doseči rezultate. Brez rezultatov bi zdaj bil tu sam noter v tem prostoru cel dan.
Ok, da bi vprašal, da bo malo bolj tako provokativno vprašanje. Ne? Si trener, ki samo šteje ponovitve?
Ja, jaz osebno sem trener, ki zelo slabo šteje ponovitve, tako da mi bo grede, tako da kar falim. Ne, nisem trener. Moj pristop je mentorski. To pomeni, ti prideš k mene in jaz tebi dam vse. To pomeni, ti ne znaš nič. Si prideš k meni z nekim razlogom, si, recimo, da si debel, pa nesrečen, pa nezadovoljen sam sabo. Jaz ti dam, ok, jedo boš to pa to, organizirali ti bomo hrano tak pa tak, spoznal boš trening, spoznal boš vaje, spoznal boš silno energijo, ki jo dobiš, ko osvojiš ta sistem. In potem te delam samostojnega. To pomeni, da ti postajaš samostojen in se lahko pomagaš sam sabo. Tako da nisem jaz tisti, ki sam ponovitve šteje, ampak ti dam vse. Tako da to je trener, zame je dober tisti trener, ki nekoga naredi samostojnega. To pomeni, jaz imam več energije, jaz imam ogromno energije, ampak predati to energijo, predati znanje, to pa nekaj drugega. Prepričati nekoga, da je to dobro. Tako da nisem tisti, ki šteje ponovitve, ampak sem tisti nek način mentor, ki predaja stil življenja.
Bravo, Darko. Vprašal sem te ravno s tem namenom, ker štete ponovito je pač ena izmed stvari, ki jo naj bi mogel, pa ni pomembna toliko, da trener vlada in ravno trener mora vladati bistveno druge, bom rekel, načine dela za strankami, kot je poslušanje, pogovarjanje, gledanje, razumevanje, učenje in na nek način tudi, bom rekel, dober trener je tudi tisti, ki zna sprostiti ali pa spustiti svoj lasten ego za voljo tega, da stranka napreduje. In tako da definitivno se strinjam s tem, kar si povedal. Omenil si fakulteto za šport. Kdaj, kjerega leta si jo, to je bilo koliko let nazaj, ker si bil njenej, če se kaj spomniš okvirno?
Ne, začel sem 2008.
2008, ok.
Ja.
Kar me tudi impresionira pri te, preden gen do vprašanja, je to, ne, da imaš veliko, mislim, veliko imaš znanja, definitivno, ampak zelo trgan tip si. Po domač povedan si to, kar si in to mi dejansko, res mi je všeč pri tebi, dejansko tukaj, ki si mi napisal, o čem naj bi se še pogovarjal, si rekel, pizdari sem naredil in res je cool. Ne? Greva malo k temu tvojemu, bom rekel, še takrat, ker nisi bil trener, ena od stvari, ali pa bom rekel, ena od norosti, če se kakšno tako spomniš, kaj je vredna deliti, pa kaj te je mogoče... Te zdaj ne smeji, pa veš, da je to dobro, da si to naredil, kaj je tazga, kar bi si upal deliti z nami. Narabaš že vsega, ampak kakšna taka stvar, če poveš. Prosim.
Ok, najbolj osnovna stvar je, jaz imam dolgi jezik in mi smo trije bratje, pa še en bratje, no, kakorkoli. Jaz sem bil najmlajši in seveda jaz vedno gobec vrtim, ko sem bil. In... Vrtel, do in vedno sem dobil batene, pa nikoli nisem nehal. Tako da to je tista osnovna pizdarija, ki se je vedno dogajala. Vedno sem zbadal, pa dobil batene. Kaj sem še drugega dela?
Napisal si mi, da te spomnim mogoče, no?
Ja.
Napisal si mi to, da preberem, če mi dovoliš, da si enkrat eno tablo ukradil. Ali če se nekaj tazga spomnim. Kaj je bilo s to tablo?
A ja ne, veš, kak je to bilo? To so bili romantični časi, polni dobrih spominov. Ja, mi smo en čas smo živeli na Ptuju, se preselili nazaj k Veliki Hradeli, ampak jaz sem bil zmešan na košarko. Tako da na košarko po domače povedalo. Uh-huh. Ko smo prišli k Veliki Hradeli, ni bilo koša, ni bilo vroča.
Okay.
Ampak gled, če si ti bil prej, še en teden prej, si bil, ne vem, 5 ur, 6 ur, 7 ur na igrišču, potem pa kar naenkrat ni bilo koša. Potem pa sem jaz predlagal bratu, čuj, gledam izva na Ptuj, očravljamo eno tablo obroč, pa pripeljamo mi to domu, pa namontiramo gor, pa špilamo že naslednji teden. Ne?
Okay.
No, seveda mi smo to šla eno noč, bil je vikend, jaz sem bil mladoleten, on je bil polnoleten, in mi je to zmontiramo dol, damo... ampak seveda ta tabla ni bila manjša tabla, seveda, ne? Bolje je bila ta za streetball. Pa ni pasala not v kuferam. In ko se peljemo domu, na jo ostavi policija. Ne? Zdaj, veš, to je vse ven gledalo. Ne? Potem pa seveda reče policaj, ja, vse je jasno, spizdla se to na Ptuju. In smo šla lepo na policijsko postajo, tako da, pa policaj vpraša, ja, kaj ti ne rečem, ni bilo jih fajn, ne? Nismo tabla dobila, ne? Praša policaj, ja, kam pa ste, kaj zdaj ta dva paglavca tu delata na tuju, pa tabla kradneta, ne? Se rekel, če pa nivamo pri velike nedeljeni table, ne? Rekel pa, pizdarija, ne, daj rači tam trofejniku, ne, neka table kupe, ne, županu, ne? Župano ne table kupi, ker na nauta zdaj tam 17 pa 18, ali koliko smo bila 16 pa 18 stara, da table granita bo tudi. No, kakorkoli, jaz sem še pol mogel hoditi, ne vem, kar neki cajta na center za socijalno delo, da so mi dame razlagale, da krast ni fajn, ne. Sada sem jaz njim razložil, da to je ljubav do košarke, to imaš kaj, nisem jaz, ne hodim jaz v Mercator pa sendviča kradnem, ampak to je bil pač višja sila, ne. To je tista ljubezen do gibanja, vztrajnost, jajca, tako da dobro dobro ljubšina, ki se, tako da, to je to, ne, nimaš kaj.
Če, če smem skočiti noter, ja, višja sila, ki bi lahko rekel, znajdi se, nisi imel table, znajdu si se, pač bil si mlajši, verjetno tega zdaj ne bi naredil, oziroma bom rekel, delaš na drugačen način, tudi prej, ko sem omenil fakulteto za šport, si se znajdu. Napisal si mi, da si na fakulteti za šport za šolsko kamero, na skrivaj, snemal pa tri pikce, lahko poveš kaj?
Aha, ja, snemal sem doktor Ušaja, ne, vadba za vzdržljivost, osnove športnega treniranja in tako naprej. Veš, ti, ko to poslušaš, možakar profesor razlaga in tam gre v krivulje in to gor. Tako da profesor tebi daje svoje življenjsko znanje, ti pa ga ne znaš, ne? Ti ga ne razumeš.
Okay.
Ampak, kaj pa, če bi vse skup posnel? Pa bi bilo veliko lažje. No, takrat sem jaz šel na fakulteto za šport, tam do enega možakarja in sem rekel, bi lahko kamero posodili, pa me vprašal, zakaj. Sem rekel, ja, doktor Ušaj ima super predavanja, jaz bi to posnel. In je seveda posodil, stoalo, kamero, vse to. Jaz sem to v velike predavalnici, sem lepo tam usmeril noter proti platno in se je to snemalo. Ne. Seveda sem mogel malo, veš, kakaj polover gor dati, da se ni videla kamera ven. No, kasneje, jaz nazaj nesem možakarju, v informatiko, ali kaj že bila to, in potem je tam možakar, še mi je iz kasete, to je bila namreč kamera, pa mala kaseta, mi je lepo okay. Posnel, so video gradivo na DVD, ne, tak da, treba se znajti, ne, ker moraš vedeti, tisti, ki predava, tisti dansko svojo znanje, življenjsko znanje predaja, in če ti tega ne izkoristiš, veš, ne folgaš prepisovati, niti si znaš
zapomniti, ne. Čeprav, okej. Okay. Darko, prosti, moram te prekinti. Ne folgaš prepisovati, a me hecaš. Ja. 6 mesecev ali pa 4 mesece si prepisoval na roke eno stvar, ki si z diktafonom posnel.
Ja, to je res, to je res. Ampak, ja, to je diktafon. To pomeni, da sem jaz lahko... To pa bilo drugo. Tisto pa bil doktor strojnik. To so bile okay. Živčno-mehanske stibanja. To so bile vadba za moč in gibljivost, tako da to je bilo približno, ne vem zdaj, koliko je, to bilo 40 ur, 50 ur, ja, nekaj takega, tako da. In se spomni, kdaj je bilo to, daj sem se odločil, to je bilo na prvi uri živčno-mehanskih osnov gibanja, ko nisem okay. razumel, ama nič nisem razumel. Po prvi okay. uri bilo je nekih par evrov v žepu in sem rekel, grem v BTC po diktafon, ker nisem nič razumel, ne.
Okay.
In od takrat po tisti prvi uri sem vse snemal in pol sem cele noči to predpisoval in to je bilo kar težavno delo. Zdaj pa, veš, predstavljaj si, da imaš en kup grafov tam in ti poslušaš glas, zdaj pa moraš to sinhronizirati, povezati. To je bilo dela ohohoh. Tako da živčno-mehanska osnova gibanja, to je bilo okrog, ne vem, 400 strani se napisalo, vadba za moč pa gibljivost pa enih 500, po mojem, mogoče malo manj, ne vem, ne spomnim se. Tako da ja, moraš biti. Moraš imeti malo več energije in volje, da to napišeš.
Mislim, energije vidim, da ti ne manjka, tudi ko te spremljam pri tvojih, bom rekel, objavah na YouTube, pardon, na Facebooku, ki jih daješ za svojimi strankami, mi je pač, ja, všeč mi je to, kar si, se pravi, ne fejkaš, poveš si svoje, jezik imaš dolg, verjetno ga veliko treniraš, ampak se mi zdi, da te tvoje stranke in vsi tisti, ki sodelujejo s tabo, prijatelji, tudi na koncu moram omeniti tvojo pa drago Matejo, se imate vsi fajn zato, ker si pač Darko, ki pomaga drugim, pa na nek način ima svoje poslanstvo in se mi zdi pomembno, da izpostavljam take stvari, kako si se znajdu. Tudi, ker sem se malo že dotaknila tvojega otroštva, pa mečkem bolj se ga še bova, zakaj, ker se mi zdi pomembno, da tudi ljudje, ali pa bom rekel, da si upa človek tudi povedati o svojih slabostih, ali pa na nek način tiste stvari, ki so ga oblikovale v to, kar zdaj je. Ker tega včasih, mislim, ne bom rekel včasih, ampak prevečkrat skrivamo svojo resnico, da zato, da se bojimo biti nekdo, kar nismo, ampak želimo dejansko, oziroma ne želimo biti to, kar smo in se mi zdi, da te stvari so pomembne, da jih v bistvu upaš izraziti, se posebej za moško ciljno populacijo govorim tudi, ker moški smo tisti, ne bomo govorili o sebi, tako da Darko, če nam lahko zaupaš, iz kakšne družine izhajaš, kakšno je bilo tvoje otroštvo, če seveda ni pretežko vprašanje, ki ti ga postavljam.
Ne, otroštvo je bilo super. Otroštvo je bilo super. Bile so določene finančne težave, malo je nekaj hiša pogorela, malo je bilo alkohola, malo smo se selili zaradi alkohola. Potem zaradi financ smo se mogli ponovno seliti, zdaj vseh podrobnosti tudi ne bom razlagal. Tako da je bilo takih, veš, isto, ko nimaš milijon stvari, ti ni glih fajn, ne? Ampak, gle, na konc koncu smo bili trije bratje, vedno smo se fajn imeli, radi smo se imeli in ni nič manjkalo. Ne, tudi če ti je materialnega, kaj manjkalo, ne? Ampak, zdaj, če pogledam nazaj, ne bi nič spremenil, zaradi tega, ker dobiš trdo kožo. To pomeni, zdaj, če bi ti jaz šel te podrobnosti razlagati, bi mogoče kjer je rekel, Darko, škoda, da je bilo tako. Ne, super, da je bilo tako, zaradi tega, ker dobiš trdo kožo in moja ena lastnost je včasih pozitivna, včasih negativna, da sem zelo, kaj bi rekel, čustveno čvrst, če tudi tak, na čase hladen, tak tisto, ko je potrebno. Ne. Ker pač to pomeni, da v praksi to pomeni, da te malo stvari iz tira vrže. Mogoče za kratek čas, potem pa se ponovno greš nazaj na tir. Ne. Tako da je to to, ne. Vsi imamo svojo preteklost in glavno je, da z tega maksimalno ven potegnemo in jaz sem ponosen na svojo preteklost, ne bi spremenil, ama ništa. Tako da, to je to.
Pa si mogoče imel kdaj na svoji, bom rekel, v svoji preteklosti tudi kakšna taka osebnostna temna obdobja, ki, ne vem, ali nisi mogoče videl rešitve, ali pa da nisi več rad počel nečesa, kar si rad normalno počel, kaj tazga, ali pa kakorkoli tazga, kaj veš, kaj včasih prijemo v nek kot, ki ne vemo, kaj narediti. A si imel kaj tazga oziroma takega, kar se mogoče spomniš?
Ja, mogoče v kakji v osnovni šoli, pa mogoče malo v srednji šoli, ne vem, v četrtem razredu osnovne šole sem prenehal z igranjem rokometa zaradi tega, ker nisem imel tazgov. Superk. Tako da, pa nobenemu nisem povedal. Ne. Pač, to je to. Ne. Pa sem rad to igral, ne. Ampak veš, tisto ponos, pa ne bom zdaj tega razlagal, pa tak naprej. Ne. Potem, ne vem, ko sem, jaz namreč študiral že na enem fakulteti in sicer zdravstveni fakulteti, sem usmerjal radiologijo, pa sem, ne vem, študiral 3-4 mesece, pa sem pol pustil vse skupaj zaradi tega, ker je bilo predrago, ne, nisem mogel si hrane kupiti, pa tak. Tako da takrat je bilo najbolj težje, zaradi tega, ker se ne počutiš živ fajn, če nimaš, ne vem, naprimer za učbenik, ne, ali pa za delovnik, ali pa ne vem, za te osnovne potrebščine, ti ni li fajn, pa moraš vse skupaj pustiti. Ampak gled, ponovno, recimo, da bi jaz imel za vse to, bi jaz, ne vem, doštudiral, ne vem, radiologijo, pa pol delal to celotno življenje, ne. Jaz, gled, jaz zdaj uživam nenormalno, ne. Ali bi užival v tistem delu? Verjetno ne, ker tisto sem se upisal, ne vem, zaradi česa, ne. Tako da, to je to.
Okay, jaz, okay.
Zakaj sem se sploh vpisal na zdravstveni faks? To pa zaradi tega, ker to je bilo visoka šola za zdravstvo bila. Tako da jaz sem hodil na ekonomsko šolo in nisem imel mature. In nisem mogel iti na fakulteto za šport. Zato sem šel na radiologijo. Tako da, če bi jaz imel takrat maturo, bi šel na fakulteto za šport. Še na začetku. Na radiologijo. Sem se pol...
Ok, Darko, mečko?
Pol na fakulteto.
Darko, malo sem te zgubil, mislim, zdaj si spet nazaj, cool je, ok, sem mislil, da je šla linija, ampak te imam spet uživo, ne mi prosim pobegant, upam, da ti ne postavljamo pretežka vprašanja in želim si, draga publika, postavite kakšno vprašanje Darkotu, zato je tukaj, oziroma za sva tukaj, da odgovori, tako da ne vas ne bo strah. Darko, eno vprašanje in sicer... Če te vprašam, ranljivost, kaj ti to pomeni? A si daj ranljiv, se dovoliš biti ranljiv, kakor prej si se rekel, da si zelo čustveno trd, ampak vsem, kako dojemaš ta pojem, to lastnost?
Ranljiv. Če ti iskreno povem, zdaj recimo zdaj, ko sem kondicijski trener, pa trener na sploh, no. Jaz se, ne vem, tekom svojega dela se ogromno časa posvečam temu. Veliko se učim in povsem iz tega razloga, da se pripravim na čim več scenarijev. Tako da si ne dovolim, da bi bil ranljiv in se maksimalno popravim. Pripravim recimo na svoje dela. To, če pa pride do tega, da sem ranljiv, to pomeni, da sem neuspešen, pa ne vem, Pa pač si rečem, ja, kurc, ne, pa ni uspelo, ne. Se bomo izboljšali, gremo naprej. Tako da se nekih teh neuspehov se ne bojim. Se pač zgodi, ne, se jaz se maksimalno pripravim, jaz ne sedim doma, pa čoham jajca, pa šta bi bilo, ne. Jaz se pripravim, jaz sem pripravljen, to pomeni, da jaz vem približno, kaj me pričakuje pri določenem izzivu. Tako da imam dobro mnenje o sebi, ampak vse eno pa pol, če mogoče ne gre vse po načrtih, si rečeš, glej, vse sem dal od sebe, bom se izboljšal, naredim korekcijo, gremo naprej. Tako da ja, smo vsi ranljivi, tudi če se tak, ne vem kaj pripravimo, in tak da, ampak življenje gre naprej, gremo. Če bomo zdaj jamrali tam pa jokali, kaj začeš?
Ostaneš na mesto, ostaneš na mesto. Mislim,
ja, fajno čas. Mal te istiri, ampak gle,
seveda.
Mogoče nisi najboljše volje, saj noben ni rad, noben ima rad neuspeha, ne. Ampak to je sestavni del življenja in gle, ne smete vršiti istira. Na začetku si mogoče bil kdaj, pa kdaj bolj občutljiv na to, ampak pol pa pride te izkušnje, pa se gle, neuspehi se dogajajo, napake se dogajajo in do pa jih nima. Gremo naprej. Glavno, da se nekaj z tega naučino. Če pa jih ponavljaš, pol pa si kreten, ne? Pol pa nisi za to
točno
delo.
To.
Pa za
to.
Točno to. Pol pa si, lansko, mi temu rečemo, da si jebi veter, ne? Tako da, jaz pa nisem jebi veter, sem zelo sem strok do sebe. Zelo sem strok.
Okay.
Tudi če jaz zadajam vem te videe, kak je vse lepo, pa fajn, ne? Pa ono, pa tretjo. Ne, v ozadju se izvaja veliko dela, ogromno dela. To vidi samo moja žena in še drug. In tak da, in če je vse vredo, ne, to povedi, ko se kažejo rezultati, potem pa pride na plan ta sreča, ta silna energija, ta zmešana energija in polje Knežević zmešan od energije. Potem pa je ludnica, ne, potem pa so, tak da to je tista, tak da rezultati so v bistvu vir moje energije, vir.
Bravo.
In če želiš priti do rezultatov, se moraš pripraviti, se moraš učiti, moraš sprejeti nove izzive, ne smeš biti pička in se bati, ampak glej, če imaš cajt zgrabe, se nauči, se pripravi in potem pojde proti izziva. Ker jaz sem vedno imel, ne vem, se spomnim prve rehabilitacije kolen, prve rehabilitacije križa, ampak glej, se pripraviš, gremo, se učiš, to je to.
Točno to. Mislim, tako, kaj si rekel, da v bistvu treba sprejemati stvari, kakšne ko se zgodijo na tvoji poti, jih je treba sprejemati in se iz njih učiti. In ne si tudi prevečkrat žen k srcu, da je pa s tabo kaj narobe, da si ti kaj zajebo, narobe naredo, kakorkoli, če si popravaš, greš dalje. In ja, skupna črta, bom rekel, nekega uspeha, kakšen ko že to uspeh je. Ne? Uspeh je, so seveda rezultati, ki na nek način kažejo, bom rekel, delo tistega, ki ga, bom rekel, delo, ki ga opravljaš z drugimi, se pravi rezultat boljšega počutja stranke, zadovoljne stranke in seveda tudi rezultat, ja, ki ga pač vlagaš, bom rekel, za branjem, raziskovanjem delo in to je tudi tista stvar, ki je pri delu trenerja, trenerskega dela, ki ga oba opravljava, zelo, zelo pomembna.
Ja.
Tako da definitivno je greš v ta pravi smer in zato je tudi pomembno, da slediš tem, tako kot delaš. Povej mi še to, recimo, kaj te pa res dolgoročno navdihuje, ok, se veš, ni vedno samo na gor, ne, gre tudi na dol, pač tudi lahko delaš mesec dni, pa potem rabiš teden dni časa, ampak kaj te ti, bom rekel, kakšen je ti tvoj odgovor na zakaj delaš to, kar delaš?
Ja, glej, jaz dobim veliko folka se noter,
okay.
Vsi imajo različne težave. Zdaj pogled, če ti lahko enemu človeku pomagaš, pa pol okay. Vidiš, gled, to meni, on pride k meni, ga jaz vidim trikrat na teden, ga vidim na 12-krat na mesec in pol ga vidim mesece. Potem, ko opaziš to spremembo, kaj gre človeku na boljše, vidiš spremembo na obrazu, na telesu, v življenju, to je tisto, kaj mene navdihuje. Tako da nekomu daš boljše življenje, on to spreme in potem enega časa to sam nadaljuje naprej. Tako da jaz osebno zelo rad delam z ljudmi. Če so rezultate, pa sedaj pravim, to je moj vir energije. Tako da energija mora krožiti. Jaz njoj dam, jaz res dam vse, dam dušo, dam srce, dam vse. In potem zahtevam, da se energija povrne, to pomeni z rezultati, z odnosom z, in tak naprej. Ne. Tako da to je tisti vir, vir energije in motivacija in ne vem, veselje do dela za vnaprej. Ne. Zdaj pa bodi si, da je to, ne vem, hujšanje, ali je to rehabilitacija, ali je to, ne vem, bilo kaj, ne. Tako da to, delo z ljudmi. Kaj še me navdihuje? Izobraževanje. To pomeni obiski konferenc, spoznavanje pametnejših ljudi. To je res, to je tudi ene izmed razlogov, da obiskujem vse te konference, ker je, gled, to je ludnica, ne, to je nove informacije, to spoznavaš, to še moram podariti. Jaz obiskujem najboljše konference. To pomeni, da res, če pogledaš priimke, pa te priimke vpišeš not v Google, potem boš našel knjige, boš našel raziskave, zelo močne. Tako da, ti, ko slišiš tisti folk, te predavatelje, veš, da si dobil dober vir informacij in to te pol veš. Ti dobiš to in potem res, če veš, kako to uporabiti, je to super. Ne? In potem te ljudi tudi spoznavaš in potem si rečeš, ok, zdaj vrem domov, zdaj pa uporabil to, pa to, pa to in to te res, to je ena taka brca vrit, da, da dobiš pospešek. Ne? Tako da to je, zato gre na vse te predavanja, konference in tako naprej. Ne? Tako da je, bistveno v življenju, da najdeš tisto, kar te polne, kar imaš rad. Ker,
bravo, to je to.
Ker na koncu vsi umremo, se trošimo. Vprašanje je, kako se boš polnil, kaj ti polni baterije. Tako da, če to najdeš, si car. Če ne najdeš, si revež. Boš iztrošen, boš, ne vem, boš zbolel in tak naprej. Nimaš motivacije, nimaš veselja in si robot. Tako da, moj največji strah je, da bi bil rutinski robot.
Darko, ja, prosti, tukaj bom samo skočil notro besedo, ker imam idejo na v glavi. Kaj te polni? Ne? Sej, tukaj treba povedati, da ni nujno, da nas polnijo vedno neka ful veliki dosežki. Čist normalni, ne. Bom rekel, koraki. To so recimo, če dam dve ideje, kar recimo mene polnijo poleg dela, ki ga opravljajo. Večerni sprehod. Večer, ki je tema, greš ja. Eno uro hodat, večerni sprehod. Biti v naravi, ja. Ne vem, mogoče delati neko osnovne stvari, dihalne vaje. Ja. Moram priznati, da zadnji mesec se učim, da me polnijo stvari v smislu tega, da ne vem, primam kuli, pa ga gledam, pa ga lepo postavim na mizo, pa rečem, pizde sem hvaležen, kaj ga imam. Ne? A veš, ene take malenkostne stvari. Ful smo preveč osredotočeni, da moramo ful veliko stvari imeti, zato da bomo kul pa srečni. Ma jaz, ker ni to temu tako, ampak je treba najdeti neko radost v stvarih, ki so na nek način nam postajajo samoumevne, pa ne bi smele biti. Tako da, ja.
Ja, v življenju štejejo male stvari, male spremembe, lahko to spreho, lahko je to, ne vem, čitanje knjige in predvsem tiste, ki sem do dosegu roke. Zdaj ni treba, da ti zdaj pol šparaš, pa pol greš trikrat, štirikrat na leto nekam, ker je to je res oddaljeno za 4 mesece, pa za pol leta, pa za 1 leto. Tako da to so male stvari, ki te iz dneva v dan polnijo. Tako da to so največje, to na dosegu roka so vsak dan. To pomeni, jaz hodim recimo laufat, zato da se sproščam. Ne laufam hitro, grem tja zraven vode laufat, da se sproščam. Ker jaz sem bolj energičen tip, ampak rabim pa svoj mir in tišino. Ne more se ti trošiti cel dan. Tako da ja, tek, čitanje, jutranja moja rutina, jaz se zgodaj, zelo zgodaj se zbujam in potem imam neko svojo rutino.
Ne me zaupaš, kakšna je?
Ja, recimo danes sem se zbudil ob 4, sem se skuhal kavico, sem šel nekaj prečitati, vedno obvezno, najprej pogledam NBA rezultate, kak je naš Dončić špilal, ne? Tako da to je prva zadeva, to je že mimo glede na WC školjke, že začnem to. In pol, recimo danes zjutraj, ok, je bilo, ne vem, 4.20, 4.25, sem se vlegel na kavč, sem se pokril in pol sem šel čitati, ker se učim za eni spit za hrtenico in sem blago čital in se učil. Tako da potem, ko se bližajo treningi, se lepo umirim, se pripravim in mi je zelo pomembno, da ta vihraven dan začnem organiziran, in umiro. To pomeni, če bi jaz bil neorganiziran, pa bi bil zmeden, potem te naštima. Tako da, to je moja jutranja rutina. Zbudim, kava, učenje, priprava in začnem mirni tempo do rom-pom-pom. To je to.
Okay. Ok, super. Darko, hvala lepo za tole. Mava nekaj vprašanj, greva k prvemu. Evo, Darko, Sandra te sprašuje, na kateri svoj dosežek si pri vadečih najbolj ponosen, če nam ga lahko zaupaš, oziroma na kateri rezultat. Sandra, hvala za vprašanje.
Ja, zdravo, Sandra. na kakšne rezultate? Zdaj ne bom izpostavljal, ne vem, posameznike, ne? Ker lahko so polomljeni, pa jih postavimo na noge, lahko pa so zdrave, pa jih ponovno postavimo na noge. Najbolj sem vesel na vse tiste rezultate, ki, to pomeni, tako sem na začetku rekel, največ, kar jaz lahko naredim za tebe je, da ti predam vse svoje znanje, da ti spremeniš svoje mišljenje in da spoznaš, kaj je za tebe dobro. To pomeni, če si prej bil, ne vem, preveč kil, brez energije, sam sebi nisi bil všeč in če jaz tebi vse dam, pa ti spoznaš to energijo, pa pol s tem nadaljuješ, brez mene, samostojno, potem sem jaz najbolj vesel na ta dosežek. Tako da lahko je ena, ki jo je avto povozil, pa jaz ponovno predam svoje znanje, ona mene upošteva, In je isto, na koncu samostojna, vesela, energična, zdrava. Tako da sem, če zaključim, vesel sem, najbolj sem ponosen na vse osebe, katerim jaz lahko dam svoje znanje, energijo in je to to. Ne glede na to, kakšna je, ne vem, zdravstveni status pa diagnoza.
Darko, odlično, evo Sandra, Darko ti je odgovoril. Malo še eno vprašanje, Darko, in sicer mislim, da z njim se poznaš. Evo, izvoli. Damjan te sprašuje, če si kdaj razočaran nad stranko, torej predvsem, ko daš celega samega sebe v stranko, potem pa vidiš, da ne daje dovolj energije ali celo obupa, si daje energijsko prazen zaradi tega in imaš občutek, da ne ceni dovolj tvojega dela. Damjan, hvala za vprašanje.
Ja, seveda, vsi se srečujemo s tem. Ampak, glej, če pride do tega, ne, Ok, jaz sem prej rekel, vir moje energije je kroženje energije. Jaz dam tebe, ti meni vračaš rezultate. Če do tega ne prihaja, ja, porka Madonna, pol pa udariš po mizi, gor, to pomeni, se usedeš z njim, to pomeni, da se usedeš s to osebo in rečeš, ok, zdaj delamo to, nič se ne dogaja. Nobenih sprememb ni rezultatov. Glej, prišparaj denar, prišparaj čas, mislim, pa prenehaj hoditi, ne? Tako da, to je to. Okay. Tako da, ponovadi prekinem s takim, ne rabiš ti takega, ker te v bistvu samo izčrpava, ti se potrudiš 120%, ne dobiš pa feedbacka, ne dobiš. In res ni strokovno, ni rezultatov in nima smisla hoditi, ne? Ok, različi reče, jaz sem enkrat sem dobil stranko, ki je rekla, Darko, jaz sem debela, ampak sem srečna. Tako da, hujšala nema, imam neke težave z ramo, pa fajn mi je, če telovadim. Ok, če to rečemo, super, ne boš hujšala, vesela si svojimi 120 kilami, jaz se sprijaznim, če boš delala fajn, pa če boš zadovoljna pol, super. In potem ni skušala niti kilograma, pa sem pol sodelovala, ne vem, 4 leta. Uh-huh. To je to. Dvakrat sem omenil hujšanje, pa je bila tečna kot driska tisti teden. Pa pol sem rekel, glej, najboljše, da mi je hejamo s tem, da mi je prenehamo s tem, zaradi tega, ker to ni tvoja želja, da bi slišal, ker ne moreš. Je pa bila res energijska bomba, bila vesela, je bila zdrava in tak naprej. Tako da, to pomeni za vse trenerje, če vadeče nima rezultatov, pa če ti nisi zadovoljen z vadečem, ja, vsedi se, pogovori se, ne vem, reči, glej, stop, to je to. Ker mi ne rabimo folka, mi nismo tam, da bi zdaj tebe nešče jebel v glavu, pa ti bo crkal energijo, ko pijalka. Ne? Mi damo veliko energije, če jo daš. Zato, če to potegneš, ni rezultatov, super, nima smisla hoditi. To je to. Srečujemo pa se vsi s tem. Ampak jaz sem... Ja, kar povej.
Ne, kar povej, prosti, kar povej, sorry. Povej.
Jaz osebno se moram kar... sam sebe ga pohvaliti, da imam precej dobre rezultate. imam nek svoj sistem in tak naprej, ampak ni pa to 100%, najdeš vedno. Ne? Tako da moraš biti mojster prepričevanja, podanja, znanja, informacij, argumentov in tak naprej. Pa še vedno pride nekdo, ki mu ne uspe. Ne? In ki niti ne daje 50%, kar bi moral. In tako da potegneš črto, greš naprej. Zato, ker slab rezultat je vedno slaba reklama. Ne? Dober rezultat, veseli ljudje, ti je dobra reklama. Tako da...
Točno to. In tudi zaradi tega, ja. Recimo, delaš na takem nivoju, pa toliko zadovoljnih strank imaš, ker si tudi, kot si sam omenil, si večkrat znov postaviti mejo, s katero stranko boš delal, s katero stranko ne boš delal. Ker če ne postavimo meje, bom rekel, koliko si se jaz te zelo dobro razumem, da, ja, da dajemo ogromno energije. Tudi jaz osebno, recimo, ko imam toliko in toliko število strank na tedenski ravni, ja, ko končam strankami, rabam kaj? Samo tišino, pa samo mir. Zakaj? Zato, da se napolnim. Ker takrat čist nič ne govorim, glava je prazna, da dobim energijo nazaj, kakorkoli.
Ja.
In če imaš preveč teh pijavk, ki te, bom rekel, pijejo, ker ena izmed ful pomembnih lastnosti trenerja je ta, da imaš dobro komunikacijo za samim seboj. Ker če nimaš dobro komunikacije samim seboj, potem tudi stranki ne moš dobre komunikacije dati naprej.
Ne.
In ta, ja, dobra seveda, komunikacija, seveda. Ta dobra komunikacija se dogaja na dnevni bazi 24 ur na dan. In kako se pogovarjaš, kakšen odnos imaš s seboj, kako razmišljaš, kako se odzovaš na situacije, ki mogoče včasih nimaš vpliva na njih, kakorkoli že. In to je ful pomembno pri delu, ki ga pač načeloma oba delava, ne? Bi še kaj izpostavil tazga?
Ja, recimo jaz ne morem recimo hliniti dobre volje. Jaz sem ali dobre volje, ko pa sem tečen, pa sem tečen. Ja, tak da nisem jaz kot tisti igralec v nizko proračunskem porniču, ki, ha, ne? Tak da, ne. In, glej, folk, ljudje hodijo k meni zaradi tega, ker imam veliko energije, dobre energije, temu jaz rečem zmešana pozitivna energija. Ampak to dobim od rezultatov, to dobim od ceva dečih, ki pol znajo uživati, spoznajo zadevo in dobivajo pluse. In potem oni meni vračajo energijo in potem je veselica. Tako da, če pa imaš te pijavke, potem pa si, ne vem, jaz se ne znam predstavljati, da bi imel krvosesov polovico, pa to ima, da te vrag vzeme. Ne? Mislim, to je katastrofa, ne? Ker, in to treba črto potegniti in tako kot sem rekel, jaz uživam v svojem delu. In ne bi mogel uživati, če bi me nekdo izsesaval. In nisem pa, ne morem pa držati takšnega obraza kot, ne vem, Helena Blagne pa Damjan Murko, to je. Ne morem hliniti in ko pride do tega, takoj udarim po mize. Jaz sem že imel treninga, ko sem eno uro nisma naredila enega počepa nič. To pomeni, da sem govoril. To pomeni, da glej, ne pali, moram narediti to in je to trajalo eno uro in potem, ne vem, ona se je zjokala in pa ne gre mi na to, pa sem rekel, pa dobro bi mi povedala, pa bi najšli rešitev. Ne? Tako da, pol smo še ali ostali, ali smo se razišli, tako da, ne, treba, glej, ne morem jaz priti domov mrtev, imam ženo doma, rad živim, ni za to moj život, samo delo v fitnesu, ker to res jaz delam ogromno, ogromno delam. Jaz sem imel v 2019, sem imel povprečno na teden 59 ur treningov. To pomeni 240 ur treningov na mesec. V celem letu. Veš, koliko je to ur? Ti moraš imeti od vsakega več energije, ga motivirati, mu razlagati, ga argumentirati. Kaj še le tisto, ko se vzbudiš pred, pa se pripraviš na treninge, pa bi se rad nekaj naučil. Veš, koliko je to dela? To je ogromno. Tako da, zato je treba, glej, tako si ti rekel, moraš najti svoje vire energije in moraš najti svoje, kako bi rekel, energy leaks, to pomeni, kam odteka tvoja energija. Tako da si to moraš meje narediti in življenje bo lepše. Tako da, to je to.
The best. Darko, super. Tukaj imamo eno pohvalo, mislim, da, evo, to tvoja stranka je, ni, ne vem, to boš ti vedel, je, ne?
Ja, to je Tadeja, to je tisti video, ki si ga dal gor. Zdravo, Tadeja.
Evo, dajmo poskusiti tale video, pa če bi vas prosil sam kakšenega, če se slučajno zvok sliš, ker ne vem. Evo, pa bom dal tole čez sekundo, če mi bo uspelo, mogel bi, evo, A se sliši?
Ne.
Ne, ne? Ne, okay, ne. Pa lahko da tako povem, ali...
Ja, gle, kaj bi govoril zraven?
Kaj, povej, povej. Kaj, moj...
Ja, gle, to je ena punca, zelo super deklina, ki se zdaj bo opisala malo, kaj se bo zgodilo. Glavnem, ona je kolesarla in jo je zbila ena, kot vidite, mlajša voznica, ki je bila zapita in zadeta. Jo je zelo poškodovala in potem me poklicala, da bi pomagal. Zlomljena je imela, odprti zlom, evo ga, to piše, kaj je imela vse. Uh-huh. Tako da en kup poškod, zdaj pa ti pač delaj z njo, kaj pač moraš delati. Ne? Tako da rabiš se pripraviti, rabiš znanje, kako se lotiti zadeve, moreš poznati zadeve in potem greš. Ne? Kaj smo Mija delala? Osnovne zadeve. Ne? Prej smo naučili hoditi, se uspenjati po stopnicah. To je recimo posnetek, ko je, mislim, da na začetku, ko je začela hoditi. Zdaj, hoja ni tak enostavna, kot si pač mislite. Takrat, ko si polomljen, ne, rabiš. Evo ga, to je zdaj prvič, ko je šla po stopnicah na vzgor. Punca je živela v prvem štuku in WC pa bil v pritličju. Tako da mora iti, če hoče iti na WC, mora iti v eno nadstropje niže po stopnicah in potem nazaj zgor. In če tega nisi sposoben, je to problem. Ne? Ampak to, pač, te zadeve lahko zelo enostavno rešiš. Ne? S potrpežljivostjo in z veliko energije. Tako da ta del bi zelo pohvalo, ker je imela, mislim, res malo veliko dobre energije in mi je bilo prav veselje, da sem delal z njo, oziroma delam z njo, ker je ena izmed tistih, ki vrača ogromno energije. Tako da prav veselje, ne?
Preden greš potem... naprej, Darko, oprosti, preden greš naprej, če njo si pripelo potem do tega, da je tekla, je to res?
Ja, seveda.
Boš malo več povedal še o temu, kaj bo šlo zdaj naprej? Evo, izvoli, kaj sta počela še naprej?
Ja, vse smo se naučila, tako da predvsem na začetku smo imela tudi težave s hrbtenico, ker so bile pač vretenca polomljena, imela težave z, mislim, da s sedenjem, slabše je spala, tako da vadbo za hrbtenico, to moreš, kaj se tega tiče, moreš nekaj znati. Rabimo, ne vem, informacije o tem, kako se kosti celijo, koliko krat trenirati za to, da ne boš pretreniral kosti, da se celijo. Tako da potem pa vse te osnovne zadeve, vse bistvi, ko pride ona k tebi, ti vprašaš, kaj imaš za težave, pa bi rekla, ne znam hoditi, ne znam se spenjeti po stopnicah, ne morem se na WC usesti, potem greš na te vsakodnevne življenjske potrebe in potem mi pomagaš, da prebrodite zadeve. Na tak način je dejansko širiš to, kako bi rekel, biotop, tako da je sposobna izvajati čim več stvari v vsakodnevnem življenju. Tako da male stvari, tako kot sem rekel, v življenju stejojo male stvari. In potem ona počasi postaja samostojna. In potem, veš, če prej nisi mogel iti na WC, pa nisi se mogel vsesti na WC, pa imel si probleme vse povsod, nisi li bil dobrega psihološkega stanja. Potem pa, ko ti človeku osebi preneseš vse to znanje, potem pa se začne razvijati. Začne se tudi psihološki ta power, ta moč psihološki, to se razvija nenormalno. Ne? Seveda pa vedno je treba imeti cilje, ne? Tako da njen cilj je bil, da kolesari, da teče in tako da, in to je ena izmed teh ciljev, je šla preteč 10 km, kolesari zelo rada in veliko, tako da recimo najbolj sem bil jezen, ko je en fizioterapeut priporočal, ja, tada ti pa več ne boš mogla kolesariti, priporočam ti e-bike, ne, tako da bicikl na elektriko, bomo rekli, ne. Ja, sem bil ful jezen, ko sem slišal te besede, ne, zato ker sem vedel, da kak je e-bike, pa punca bo sama kolesarla in pol je šla, ne vem, en vikend, ne vem, je prekolesarla več kot 100 km. Tako da, če bi, to pomeni, da če bi ona upoštevala mnenje enega pač tipa tam, ne, in bi se prestrašila, ti pa več ne boš mogla kolesariti, potem več ne bi mogla kolesariti, ne, ampak Tak da, ampak ljudje smo sposobni več, kot si mislimo, če ga pravilno zmerjaš. Tako da pri Tadeji je bilo v bistvu, si mogel dati na kup vse znanje, hrtenica, kolena, stopala, trup, vse, kako da človeka naučiti hoditi, vse te osnovne zadeve.
Ko enkrat te osnovne zadeve zgubimo, uprosti Darko, ko enkrat te osnovne zadeve zgubimo, se šele začnejo zavedati, koliko so res tiste, katere prevečkrat pozabimo.
Ja, postavi se na cesto, ne te avto zbije, pa už vidi, kako boš začenjal. Mislim, tako grobo povedano, ampak takrat, ko si zbit, pa raztrt, pa ko si ne moreš pomagati, potem je ni fajn. Ne? Ampak bilo je sila, pač, meni se zdelo enostavno. No? Predvsem pa zaradi karaktera Tadeja, ker je bila res super in tudi mimo grede od daleč se vozila sem, tako da ni ona tu blizu mene doma. Tako da ima enih 30 km do sem, pa tako da super, ne? Zelo lepa izkušnja je bila to. Tako da to so fajn, veš, tisti pravi izzive. Rabimo izzive, da pomisliš, da in potem, ko vidiš rezultat, kak je to, ta oseba vesela. Ko
si ni lepšega občutka.
Ni lepšega občutka, ti si njej dal vse, ona to upošteva in ona zdaj samostojna. In ona bo najbolj vesela in se bo vedno spomnila, pizda, tak neže večej, ima zmešano energijo, ampak glej, dal mi je največ takrat, ko je bilo najbolj potrebno.
Tadeja, moj velik poklon tudi z moje strani, da si našla ta pravega trenera, ki te je usmeril na ta pravo pot, ki je tvoja pot, pa na tej poti si spoznala, da tudi ob takih bolečinah ali pa ob takih izkušnjah potem postaneš in hkrati daš nek zgled, oziroma postaneš močnejša, pa daš zgled drugim. Tako da, Darko, tudi moj velik poklon, da delaš iz to in to je tudi tista, bom rekel, vrednost, the best. To je tudi tista vrednost tega dela, ki ga počneš in te nadgrajuje naprej in res velik poklon obema. In tukaj bi spostavil še eno stvar, ki mislim, da je pomembna. Ne? Bolečina je, ponavadi je bolečina skoraj, ne velikokrat, ampak se zgodi, da je bolečina edini razlog, zakaj nekdo nekaj začne početi, ali to zdaj bolečina v ledvenem delu, bolečina v vratu, zvin gležna, in takrat se človek odloči, ok, zdaj moram pa spremembo na sebi narediti. Pa te bom, Darko, prosil, če nam zaupaš, glede na to, da si res, lahko že rečem, zelo velik strokovnjak iz področja hrtenice, če podaš bralcem, oziroma ne bralcem, ampak poslušalcem, kakšne tako osnovne nasvete, kaj je smiselno na dnevni bazi upoštevati, da do teh bolečin ne bi prihali. Mi dva razumemo, da je to težko reči, ampak ok, lahko rečeš, malo pravilno se naučite ostajati, malo večkrat pomislite na svojo držo, kaj tazga. Keep it simple because it worked. Tako, čist simple, preproste zadeve. Kaj bi mi svetoval?
Lej, minimalno je treba skrbeti za sebe. To pomeni, da se malo premaknemo, malo se rekreiramo. Ni treba, da zdaj postanemo, ne vem, triatlonci. Tako da minimalno skrbiš za sebe. Zdaj, kako dejansko skrbeti za sebe, je zelo odvisno od življenjskega stila, od poklica, ki ga upravljaš. To pomeni računovodki, naj se na 45 minut malo ostane, naj se malo razhodi in bo življenje lepše. Bodo boljša hrtenica, manj bo bolečin in tudi, kaj se tiče ramen, bo veliko boljše. Ne? Zdaj, če si ti tam cel dan kante prenašaš, ja upam, da te bo ne bo, probaj se maksimalno potrudi, da se boš naučil, kako imeti hrtenico pod nekem položaju. Ne? Tako da zelo odvisno od, ne vem, od poklica do poklica, ker zdaj, če rečem tak, ne vem, tisti, ki preveč spite, ne toliko spati, ne spati več kot 8-9 ur zaradi tega, ker se hrtenica preveč rehidrira in potem se začnejo, ne vem, preveč ohlapni postanejo določeni ligamenti in tako naprej. Tako da preveč spanja ponovno ni fajn za vse tiste, ki preveč spite. Ne? Tako da, če pa potegnem črto, da ne bom kompliciral vse te teorije, ki še v zadju je, da malo skrbite za sebe. Premikajte se, skrbite za neke osnovne zadeve, hrana, gibanje, igranje z otroci, ne preležati pred televizijo, ampak se malo se premaknite. Ne? Če pa te kaj specifičnega bolj zanima, pa daj vprašanje. Ne? Tak da, ja, treba skrbeti za sebe, vlagati sebe, tak da, če boš imel Lamborghini, pa boš korilno olje not točo, Lamborghini ne bo prišel do izraza. Tako da, koliko vlagaš, toliko imaš.
In to je tudi poslanstvo trenerjev, ki vlaga, ja, ki kažemo, bom rekel, ki kažemo pravo, ne pravo, ampak vredno smer, kaj pomeni vlagati vase. Ker prevečkrat se zgodi ravno to, tudi jaz na svoji poti spoznam, ker delam za vrhunskimi športi in rekreativnimi itd., da ful prevečkrat smo naravnani na uno borbenost, dajmo to borbenost obarvati rdeče barve. Ne. Ves čas moramo dosegati neke cilje, smo pod stresnimi situacijami, premalo spimo, preslabo se prehranjujemo, premalo gibamo itd. In seveda potem telo enkrat reče dovolj je in začne sekati ven določene vzorce bolečine in takrat se potem začne neka iskanje igle v senu, kaj je z mano narobe. Včasih je treba samo malo stopati stran, se sprostiti, ozavestiti dihanje, ozavestiti svoj položaj, ozavestiti, da lahko večkrat ustaneš med službenim časom, se spiješ kozarc vode, pogledaš ven, pa si samo na vzoču trenutku. Malenkostne stvari, zato ker te sprostijo in, če, in tudi ne rečem, da ni treba kdaj pa kdaj tudi kakšen težek trening narediti, pa se obiti na treningu, pa bi čist moker, seveda, sam prevečkrat pozabljamo na to zeleno barvo, ki je še toliko bolj pomembna za to, da lahko dolgoročno napredujemo.
Ja, to je tudi zelo pomembno, tako kot si rekel, je, da ti, mi trenerje, imamo eno veliko moč, če jo imaš, seveda. In če ti osebi predaš vse to, kar ti imaš, potem ti dejansko osebo naučiš, da posluša svoje telo. To pomeni, da se veš tisto, jaz rabim mir, jaz rabim gibanje, jaz se moram razbiti. Tako da, če, ker večinoma ljudi ne ve, kaj pozna, oziroma tako bom rekel, ne ve, kaj zamuja in ne ve, kaj potrebuje v tistem momentu. In mi podajamo te informacije, izkušnje in tako naprej. Tako da, človek, ki ve, kaj v določenem trenutku potrebuje, je car. To pomeni, ok, boli me hrbet, ja ne, gre, mene boli hrbet, ok, super, moram narediti to. Tečna sem, rabim to. Pod stresom sem, rabim to. Zateguje me tudi zadi, ne vem, čutim prste na rokah, rabim masaž. Ajde, Jože, pridi me zmasiraj. Tako da to vse kapa, ljudje, ko imajo težave, iščejo odgovore, zakaj je do tega prišlo. Zdaj, če ti daš, se veš, ti tudi osebno, jaz tudi iščem odgovore, zakaj je to, pa ti tudi, zakaj je to.
In tako, če ti, točno tako.
In mi dajemo odgovore našim vadečim in če on spozna ta odgovor, je to carsko, je samostojen, lahko si pomaga in je vesel, srečen, bolj zdrav in tak naprej.
Lažje funkcionira, lažje deluje.
Absolutno, vse za to pa gre. Ne? Če si bolj zdrav, si bolj vesel, se lahko bolj z otroci špila, si boljša žena do svojega moža in tako naprej. Ne? Tako da življenje je lepše. Ne?
Točno to. Darko, super nama tole gre. Ta začetna trema je šla že stran. Mislim, da že kar lepih 50 minut nazaj, kar eno uro skoraj že govoriva. Upam, da naj še nimate dovolj. Mava še kar nekaj stvari za predelati, enih 15 minut. Eno vprašanje, ki te sprašuje Jožica in sicer te sprašuje, Darko, kakšne so tvoje osebne želje v karieri? Mogoče trener kakega vrhunskega nogometnega kluba tujina itd. Jožica, hvala za vprašanje.
Osebne želje. Največje želje so, da uživam v svojem delu. To pomeni, oziroma tako bom rekel, najbolj se bojim, da bi zapadel v neko rutino, da se ne bi več razvijal in da ne bi več užival v svojem delu. Tako da to je največji strah. To je to. Zdaj pa, če se vrnem na največje želje, želim, da uživam v svojem delu. To je to. Tujina me ne zanima, bil sem v klubih, pa gled, me ne zanima. Sem tudi že dobil določene ponudbe, pa me ne zanima. Tako da jaz si ne želim, da bi skakal po svetu, pa ne vem, zdaj moram iti tja, pa nisem s familijo, tako da jaz se v bodoče vidim pri veliki nedle. Želim imeti svojo familijo in nočem biti, da bi skakal po vsem svetu, samo ne bi bil, da ne bi videl svojih bodočih otrok, da ne bi videl, kako rastejo gor. Tako da vidim se v svojem okolju. To je to. To je, da ne, ne grem nikamo. To je to.
Vrhunski odgovor, dej, Darko.
Dej, ko nadla zakon, evo ga.
Darko, tole je eno skrito vprašanje, ki ti ga bom postavil, pa vem, da se nisi na njega pripravil, pač mislim, da tudi v literaturi tega nisi prebral, tako da upam, da ne, bo preveč, da ne boš imel preveč zadrege. Dobil sem ga preko SMS-a, sicer od Tomaža, in te sprašuje, pre si pripravljen?
Ja, ja.
Sem, da boš, evo, izvoli. Zelo težko vprašanje, izvoli ga.
Jasno, oseba, ki deli ljubav, ne, jaz se razdajam, jaz dajem ljubav, ta, ampak Tomaž, naslednji trening, ti moraš dati meni ljubav z svojim stopom, ne, tak da ljubav mora krožiti, ne, tak da imam vas rad, ja.
Evo, vidim, da si odgovoril, tako kaj moraš odgovoriti, the best, the best. Malo še eno vprašanje, in sicer isto te sprašuje, Darko, če si kdaj razmišljal, da bi slovenskemu trenerstvu naredil reklamo s predstavitvijo tvojega uspešnega primera rehabilitacije na mednarodni konferenci, oziroma se bo šlo tu pisanja članko ali pa ga že imaš. Isto, hvala za vprašanje.
Ja, ga že imam, ja. Bo, v letu 2022. Bom predstavil na eni konferenci študijo primera, in sicer poškodba kolen pri otrocih. Imel sem en primer, kjer je bil, namreč, tako mi rekel, vedno bolj postajajo popularne velike poškodbe, v tem primeru poškodba kolen oziroma sprednje križne vezi pri zelo mladih. V mojem primeru je bil poved star 9 let in 10 mesecev, zdaj pa kako se s tem se očiti, kakšne težave nastajajo pri tem in kak pristop imeti, to bom predstavil v letu 2022, aprila, to, v Lyonu.
Super, evo, tudi jaz si veselim tega, da bo to naredil, Istok, super, Darko, odlično si odgovoril tudi. Pa tudi tisto, ki je, pa v bistvu basta dala dobro napeljavo na naslednjo krajšo tematiko. Delo z otroci, Darko, koliko delaš z mlajšimi? Če delaš, ja. Leto delaš?
Delam, ja. Delam.
To so iz kakšnih športnih zvrsti izhajajo?
Ba, kakih fuzbala, pa rokometa, pa tak naprej. Ampak ni bila to neka masa otrok, ne? Ker, je pa bilo, to so bili zelo mladi otroci. Zelo mlade. Kaj te zanima?
Zanima me v bistvu to, se veš, ne, na mladih svet stoji in tudi delo z mladimi je res lepo delo, je pač malo drugačno delo, kot dela z nekim vrhunskim športnikom, ampak kakšna komunikacija, kako dela z mladimi, kako, na kakšen način pristopaš k njimi, kako, kaj veš, pri mladih je treba kakšno stvar malo drugače povedati, da jo razumejo. Ali jih tudi daj usmereš v to, da so tudi v redu takrat, ko mogoče so tretji, da niso vedno samo prvi, kakšen odnos imaš do tega? Ker je pač ja, pomembno zdaj, delati to. Mislim, pomembno je okay. Zaspostati, pardon.
Ok, zdaj, pri delu z mladimi moraš vedeti, da mladi so, niso neumni, so pametni. Tako da je treba delati. Tako da imaš tak, imaš fazo, kadar moraš biti natančen in skoncentriran, in imaš fazo, ko je treba biti pa smotan, pa mal zmešan, ker so otroci to, ne. Teda, recimo v primeru 9-letnega poveca, ki si je strgal križne vezi in meniskuse in tako naprej, je on mogel dobiti moje znanje biomehanike. Zato, če želi preživeti, ne vem, do 20. leta z svojimi koleni. Tako da so bile, določene so bile razlage, ko je sledila pauza, pa ajde, bodi otrok, gremo pizderije delati, ajde. Pa smo delali vse bedarije tega sveta. Res, tako da ja, pristop mora biti, kaj se mene tiče, in pameten, in otročje. Tako da ja, oboje mora biti. Jaz osebno sem, kadar je faza pauze, takrat sem največji otrok. Tako da Stanko Bezjak, ko sem učil plavanje v tvoji šoli, jaz sem bil največji otrok. mislim, da sem učil plavanje, to so bili otroci 5, 6, 7, koliko so bili stare. Jaz sem bil največji otrok noter. Tako da ja. Tako da jaz se zelo obživim v, v otroka. Tako da ja. Tako da se strinjam. Otroci niso mali odrasli in je treba jih tak smatrati, ampak treba pa jim dati določene zadeve, ker so pomembne. In tiste pomembne zadeve zahtevajo določeno simple razlago in prenos znanja. Tako da moraš biti, jih skoncentrirati in umiriti in poudariti, kaj je pomembno. Ne samo pizdarije, pa bedarije, pa tak naprej. Ker otroci niso neumni, oni srkajo znanje v sebe in motorično učenje neverjetno hitro. Zato jih je treba smatrati kot zelo inteligentne in jih ne smatrati kot otroce, ker potem boš sam čas zgubljal.
Darko, omenil si...
Ja,
kar povej, kar si želel.
Ja, upam, da sem odgovoril na vprašanje. Ne? Tako
sem si, govoril, si. Mislim, dal si dobro istočnico tudi, o kateri bi lahko verjetno govorila tudi v kakšnih drugih podcastih, o delu z otroci, kakšen način dela itd. Ampak dal si zelo dobro istočnico za učenje motorike.
Ja.
In recimo moja izkušnja dela z otroci, pa delam kar, že kar lep, ne vem, 5, mogoče več, 8 let z njimi, ne, je ta, da jaz se, ko delam z njimi, samo osnovne stvari, nič nadgradne, nobenih specialnih vaj, samo osnovne stvari, to govorim pa delam z mlajšimi rokometaši, z košarkaši, z nogometaši in tudi opažam, da ful je velik porast poškod pri mlajših, bom rekel, v teh timskih športih. Zdaj, zakaj do teh poškod prehaja, lahko razglabljava 5 ur, ampak ena izmed stvari, ki je treba izpostaviti, da je prevelika težna po ful hitrih rezultatih, pa preveč je samo igre, premalo osnovnih stvari noter in tukaj se seveda otrok zgubi. Mislim, meni osebno kot atlet je pomembno, da otrok zna teč, da se zna ustaviti, da razume, kaj pomeni neko osnovno gibanje. Ker če imaš ti žogo, pa da si v nekem naletu igralca pa šprintaš, potem seveda lahko prije do takšnih poškod in motorika je pomemben del učenja dela z otroci.
Ja. Zdaj tak ti mu rekel, kaj pa treneri delamo? Se mi samo obračamo te osnove.
Točno to. Določeno. Če jih razumemo, Darko.
Če jih razumemo. Tako da začnemo z poenostavljenimi osnovami, nadaljujemo na osnove, ali pa naredimo neko nadgradnjo osnovo. Niš drugega. Tako da samo osnove obračamo.
Ja, samo osnov ne moraš dobiti, če samo bereš, če nimaš svojih lastnih izkušenj, če nisi bil športnik sam, ne moraš jih dobiti. Ja. To je pač problem.
Tako, ampak moj poudarek je bil na tem, seveda, osnove manjkajo. Tako da, recimo enkrat sem slišal, ne delaj počepe, si boš kolena uničil. Je bil košarkaš, pa sem rekel, ok, dobro, koliko doskokov pa naredite na trening? Je rekel, ja, veliko, no, ok, dobro, daj, gremo te posnet. Jaz sem bil s kamero, sem posnela doskok. Smo naredili na slow motion, pa sem rekel, ok, pa skoči 5x zapored. Pa sem rekel, ok, vidiš zdaj, kako se kolena premika, stopala, gled, kam gre medenica, tak naprej. Pa sem šel na, ne vem, na YouTube, pa sem mu pokazal, kako si je, ne vem, enko še kaš koleno uničil. To pomeni, da je bil nek valgus kolena v X in tak naprej, ne. In sem rekel, gled, počepe so nadzorovano gibanje. Endoskok so nožni, je 6-10-kratnik sile, 6-10-kratnik telesne teže sile v koleno. Endoskok so nožen. Zdaj pa ti meni povej, mi en šport, kjer imamo so nožne doskoke, razen odbojka mogoče. Košarka, rokomet, nikjer niso nožni doskoki, so zgor eno nožni doskoki. Ena pade na tla, druga se priključi. Zdaj pa če so nožni, 6-10-kratnik telesne teže na koleno. To pomeni, če ima en 50 kil, en mali povec, to je 300-500 kg, recimo. Ne? Sile na kolena. Zdaj pa, če ga ti učiš, ne vem, počepa z 10-kilsko ročko, ali lahko primerjamo te sile? Ne moreš primerjati. Kaj še lepo spremembe smeri in tak naprej se poznaš zadeve. Tako da osnove. Tako.
Ena stvar, ki apelira na osnove. Ravno danes sem imel eno stranko, ki je prišla do mene, zaradi tega, ker ima že eno leto bolečine v rami, v obeh ramah. In sem se seveda z v postavljanju vprašanj pogovarjam z njim, ugotovil, da pač kakšen je njegov način dela, tudi videl sem, da ima rame s ful naprej. Ampak seveda stranka je iskala rešitev, ki je pri temu, pri zdravniku, ki je rekel, da pač mora vzeti tableto proti bolečina, da bo zadeva boljša. V enem treningu sva izboljšala predvsem motoriko gibanja lopatic ramenskega obroča in bolečin je bilo v bistvu 50% manj, kakor jih je bilo pred tem. In to je spet do istih, bom rekel, temeljev prihajava. Motorika je motorika, če jo razumeš, še ne razumeš, oziroma če jo razumeš, še potem lahko to uporabljaš. In...
Ja, dejansko motorika je v bistvu arhitektura. To pomeni, ti preko motorika, preko pravilne biomehanike, ti daš položaj za nekega osebo, ki je najbolj optimalne. To pomeni, da ti hišo postaviš z osnovno motoriko, s pravilno motoriko, ti hišo postaviš tako, kot mora biti. Če ti nekoga napačno učiš, a pa se ne osredotočaš na pravilno tehniko, pa ti dansko hišo po strani postaviš. In potem samo rabi neka sila biti in se hiša poruše. Tako da dan danes je tega veliko videti, to pomeni nima osnov, pa pol grejo, ne vem, doskoki, pa pliometrija, pa spremembe smeri, maksimalno, veš, današnji šport gre to vse intenzivno. In potem poče. Tako da, to pomeni, če biomehanika ne štima, pomeni, da sile preko telesa ne grejo pravilno. In potem poče. Tako kot je ta gospod je imel, ne vem, anteriorno ramena, tako da nadlahnica je bila iz ramena in potem to, recimo, da so to nizke obremenitve leta, 12, 10, 8 ur na dan in potem seveda boli, ne? Zdaj, ko ti daš, ne vem, iz tega položaja nazaj noter, malo neke korekcije narediš, nekaj obremeniš, nekaj sproščaš in tak naprej, potem bo boljše, ne? Potem mu daš znanje, evo, kupi si elastiko, delaj to, če sediš 12 ur na dan, se ustani, se raztegne, se shode, sprosti in tak naprej, ne? Tako da odvisno od življenjskega, pač od službe in tak naprej, ne? Tako da ja, vsaka biomehanika rabi samo malček sile in poče. Samo vprašanje časa je, kdaj. To je to. Tako da ja, mi smo popravljamo arhitekturo.
Pa nisem arhitekta, ne?
Ne. Le. Estetika ni moja dobra stvar, tako da ja. Tako da nisem.
Super. Darko, počasi se približujemo na enemu koncu. Vprašal bi te, kaj bi, oziroma, kakšno sporočilo je tvoje sporočilo?
Moje sporočilo?
Kakšno sporočilo je tvoje sporočilo?
Povedal bom eno klasično zgodbo, ki jo vsem povem. Vsi na tem planetu smo minljivi. Enkrat bomo šli pod zemljo. Tako da imamo na tem planetu imamo zgor en čas na voljo. Zdaj, od nas samih je odvisno, kako bomo ta čas, ki je kratek, preživeli. To pomeni, da če v sebe vlagaš, boš ta čas preživel z dobro energijo, se boš dobro razumel z možom, ženo, z deco. Če v sebe ne boš vlagal, pa ne bo lepo. Tako da jaz osebno bom se maksimalno potrudil, da bom teh par let, koliko imam, bom maksimalno dobro preživel. Upam, da bo tako. In upam tudi, predvsem pa upam za vse gledalce, da vlagate v sebe, da boste občutili to fajno energijo, ki jo imate, mogoče, ki je tam odzade, oziroma mogoče niste izkusili. Tako da to. Delajte na sebi, občutite to energijo in je to, ne? Je fajn delati nekaj z veseljem. In uživate, kolikor je možno.
Nadaljujem še z enim vprašanjem, tega vprašanja nisi vedel. Aha. Ležiš na svoji smrtni posteli, na kaj pomisliš? In sva konec.
Če ležim na svoji...
Ne, ko boš enkrat ležel, na kaj boš pomislil?
Ne vem, naj me že vrag vzeme. No, vse, veliko dobrega sem naredil, dovolj je bilo. Gremo.
Bravo. To je to. To je to. Darko, kaj?
To je ta zaključek.
To je ta zaključek. Nisem hotel več.
Ni še zaključek. Čakaj,
kaj še ki manjka? Ok, ajde, izvoli.
Ok. Ne se smejati.
Ok, bom resen.
Drage dame, Gašper Predanič je samski, žrebec postaven, negovan. Na spletu lahko najdete njegovo telefonsko. Tak, da predvsem pa je priročen. To pomeni, za Božič mu ne boste, rabile kupiti bundo, ker hodi na okrog na minus 20 za kratko majico. Tak da je fajn det.
Legenda.
Pa, tak da, ja. To je zaključek, je. Gašper.
To je zaključek, bravo. Čestitam. Darko, vrhunsko. Res, kot sem že na začetku rekel in sem vedel, da bo tako vrhunski podcast za res dobrimi tematikami. Želim ti, Darko, da delaš res to s takšno strastjo še naprej, z takšnim odnosom do dela še naprej, pa z takšnim zanosom do strank še naprej. To je tisto, kar šteje v tem delu, ki ga dela v oba in res spoštujem tvoje delo. Veliko sem se od tebe naučil, tako da res hvala, ker si bil gost prvič v podcastu, ne v mojem, ampak na splošno prvič si rekel, da še nisi bil v podcastu, tako da se veselim še kakšnega, da si boš vzel čas, mogoče s kakšno malo bolj strokovno tematiko. Hkrati bi se tudi zahvalil vsem tistim, ki ste trenutno bili z nami in ste postavljali vprašanja in tudi tisti, ki boste še tale video delili. Vesel bom, če napišete spodaj kakšen komentar, kako vam je bilo še kakšno vprašanje za Darko ali mene. Veselim se bova odgovorila in seveda ne pozabite tudi tole deliti naprej, ker bova vesela, ker konc koncev dobre zgodbe je treba deliti, zakaj ne, nič ne odnesemo sabo seboj in vse, kar ostane tukaj, so dobre dejanja pa iskreni nasmehi. Tako da, evo, to je moj nasmeh. Lepo se imej, Darko. Hvala lepa tudi vsem še enkrat in bili ste več kot odlični. Lepo se imejte. Čau, čau.
Hvala lepa. Lep pozdrav.
Lep. Ja, še vedno sem noter, tako da nisem ti povedal, zdaj pa greva. Evo, to je to. Hvala še enkrat in greva. Adio. Čau, čau.